Areena. Nyt tiedän, että jotain pahaa tapahtui, kun Anni Ahlström kuoli vain 21-vuotiaana vuonna 1936.
Yllättävänä saapui lokakuun 19. päivänä tietoja kauheasta tapahtumasta Kosken myymälässä. Ensivaikutelma oli, ettei kukaan tahtonut voida uskoa sitä todeksi.
Anni, mitä lehdessä julkaistu muistokirjoitus tarkoittaa?
Miksi tämän piti sattua juuri hänen kohdallaan?
Kuoleman sitä saan, mä tiedän tuon.
Sammattilainen sukututkija Toivo Haatio löysi kyllä tiedostoistaan Annin, mutta ei tiedä, mitä hänelle tapahtui.
Käänny takaisin, jos mahdollista.
Siksi Toivo neuvoi minut 4 valokuvaa, lehdessä julkaistu muistokirjoitus ja Annin vahakantinen vihko mukanani tapaamaan Kaisa Rinnettä.
No hei, tervetuloa.
Nyt alkaa jännittää. Toivon selvitysten mukaan hän on Annin sukulainen.
Joo, ja mä olen tämän Anni Ahlströmin serkun tytär. Mun isä oli siis hänen serkkunsa. He olivat sisarusten lapsia.
Mulla on tämmöinen lehtileike. Anni Ahlström in memoriam, johon on mustekynällä kirjoitettu tänne ylös. Murhattu.
Kyllä joo, se kertoo kaiken.
Kenenkään tajuntaan ei kerralla mahtunut, että Anni Ahlströmiä ei joukossamme enää olisikaan. Häntä, joka oli elämänhaluisin meistä kaikista. Parhaillaan lakastuvat kukkaset Anni Ahlströmin ennenaikaisella haudalla Sammatin hiljaisella kirkkomaalla. Ja vähitellen alkaa unohduksen lumi kerääntyä sille.
Lukee muistokirjoituksessa, jonka Kaisa poimii käteensä.
Mä olin tämän itse asiassa nähnyt jo. Itse asiassa vuotta aikaisemmin, en sen kauempaa, kun sain yhdeltä sammattilaiselta. Ja mä vähän pahoittelen tätä, kun tässä ei ole kirjoittajan nimeä.
Vainajassa poistui manan majoille henkilö, jolla oli paljon ystäviä, mutta tuskin ainoatakaan vihamiestä. Hänen valoisa luonteensa ja yhtä edulliset muut henkilökohtaiset ominaisuutensa tekivät hänestä erittäin pidetyn ammatissaan, joksi hän oli valinnut liikealan. Miksi tämän piti sattua juuri hänen kohdallaan? Häntähän oli kipeästi edelleen kaivattu työssään. Hänhän oli äitinsä ylpeys ja silmäterä, ja hänen laistensa ihmisten luulisi kuuluvan elämälle viimeistä soluaan myöten. Kohtalo. Sinua sanotaan sokeaksi, mutta todellakin sinä olet sokea.
Mutta että varmaan on ollut läheinen ihminen Annille, koska hän niin tunteella kirjoittaa ja kehuu nuorta naista.
Sitten on 2 valokuvaa.
Joo.
Siis joista Jaana oli sitä mieltä, että näissä on ihan varmasti sama henkilö. Mitä sanot?
On. Annin tuntee kyllä. Mä tunnen näistä kaikista suvunkin sisaruksista. Hänhän oli tällainen isosilmäinen, tummatukkainen, todella kauniit laineet tukassa ja tällainen avoin katse. Kyllä hänet tunnistaa, mutta näissä kuvissa mä luulen, että hän on aika nuori. Saattaa olla ihan vaikka 4-15 tai.
Oletko sä nähnyt näitä kuvia ennen?
En ole nähnyt, en. Mulla on joitakin kuvia Annista ja Annin kotihan oli ihan mun lapsuuskodin vieressä ja hänen äitinsä, jota me kutsuttiin Olkateriksi, niin asui siinä ja vaikka hän itse asiassa oli mun isän täti, mutta käytiin siellä lapsena paljon kylässä ja kammari, siinä oli tupa ja kammari ja kammarin seinällä oli Annin niin kaunis kuva. Mutta se ei ollut tämä kuva, se oli hieman, hän oli hieman vanhempi siinä.
Mihinköhän se kuva on joutunut?
Se on hyvä kysymys. Mä ihmettelen tätäkin nyt jäämistä, kun tämä on yksi kaksi sulla, että... Mun käsittääkseni kuitenkin se Martta Saaristo, joka oli tämän Annin sisko, niin hän myi tämän kiinteistön. Hän piti sitä niin kuin semmoisena kesäpaikkanaan tietysti sit myöhemmin vielä, mutta hän myi sen ennen kuolemaansa näille naapureille. Ja sitten siihen rakennettiin se heidän äidille se uusi talo siihen paikalle. Kyllä se nyt tietysti olikin jo vanha ja huonokuntoinen se Olkatädin mökki.
Kaisan kertomus Annin äidin mökistä voisi selittää ainakin, miksi Annin kuvia, vihko ja muistokirjoitus ovat nyt minulla. Satuin paikalle, kun Jaana Selin löysi ne äitinsä jäämistöstä. Jaana ei tunnistanut niistä ketään ja arveli, että ne ovat peräisin jostain kuolinpesästä, joka on aikanaan päätynyt hänen vanhempiensa osto- ja myyntiliikkeeseen Lohjalla.
Että joku liike on tullut se hakemaan ne kaikki.
Kaivan ruskeasta kirjekuoresta esille vielä kaksi valokuvaa. Toisessa niistä on nainen työvaatteissa, esiliinassa ja huivi päässä.
Mutta tässä on Olkatäti.
Istumassa jonkun rakennuksen ulkoportailla.
Kyllä mä nämä kasvonpiirteet muistan varsin hyvin. Ja sitten kun mä katselen noita hänen nuoruuden kuvikin, niin hän on ollut aika lailla samannäköinen.
Toisessa kuvassa on komea vanhempi pariskunta turkishatuissaan, pitkissä takeissaan. Naisella turkiskaulus ja miehellä takin alta pilkistää valkoinen paita ja solmio.
Joo, tässä on Seppä Alström, Tyrsää Seppä ja vaimonsa Johanna, oman sukua Jyldeen.
Tuntemattomat valokuvat muuttuvat miltei tutuiksi. Niissä on Annin äiti ja isovanhemmat. Kaisa kertoo tienneensä Annin olemassaolosta aina.
Olen tiennyt, joo. Kyllä hänen äitinsä siitä puhuu. Hänen äitinsä, tämä Olkatäti, niin poikkesi usein meille, kun hän meni kauppaan. Hän kävi keossa. Hän oli kova keon asiakas ja hän polkupyörällä tuli aina siitä, niin hän melkein siis päivittäin poikkesi siihen meidän keittiön istumaan ja tarinoi omia juttuja ja... Mun äiti oli sellainen, joka seisoi aina keittiössä hellan vieressä. Mä en oikein muuta muistakaan hänestä. Niin siinä tietysti sit tarinat kulki ja jäihän niitä lapsenkin mieleen. Ja kyllä mä muistan, kun mun isäkin sitten kertoi tästä. Mutta että valitettavaa on se, että ei siihen aikaan niin nuorena ja lapsena niin ei ole älynyt yhtään mitään kysyä. Että nyt kun tämä asia kiinnostaa, niin ei ole enää ketään keneltä kysyisi.
Olka äiti suri varmasti tyttärensä kuolemaa loppuikänsä. Kaisa on kaivanut esiin nipun suvussa kulkeneita Olgan ja tytärten postikortteja.
Ja äiti on saanut tässä vuonna 31 Annilta onnittelukortti äitien päivänä.
Katos muuten, neiti Olga Ahlström kirjoittaa Anni äidillensä äitien päiväkortti.
Joo. Ei siinä mitään, kun ei kerran rouvaksi päässyt, niin... Neitihän sit on. Olkatäti aina kertoi meillekin muista monta kertaa, että mä olen tällainen Maaria-äiti. Että hän viittasi siihen, että hän on niin sanotusti neitsestä synnyttänyt. Me ei tietenkään lapsena sitä oikein ymmärretty, että mitä tämä tarkoittaa. Ja myöhemmin me emme sitä uskoneet.
Selaan mietteissäni Annin vahakantista vihkoa.
Äiti armas lastaan tuutii helliin laulelmiin. Lasta, josta kerran maksoi uhrin kallihin, antoi lemmen puhtahimman petturille hän, hylkiölle äidin nuoren lapsen itkemään.
Mä mietin sitä, että miten Eeva Joenpelto sammattilaisena kirjailijana,
joo,
on kuvannut näitä 1900-luvun ensimmäisiä vuosikymmeniä.
Joo.
Ja sitä, miten ihminen, jolla on avioton lapsi, tai miten lapsi, jolla ei ole isää, niin miten, minkälainen asema niillä on ollut yhteisössä ja minkälaista kohtelua ne on saaneet osakseen.
Onko sä lukenut nyt?
No kato, joo, mä otin ihan muutaman.
Mitä kaikista ovista
siitä, että kun tämä... Kauppias Hännisen perheessä, kun on tämä Piika-Mari.
Tämä oli just, kato kun tätä esitettiin tuolla Sampomäellä, että just tätä vetää kaikista ovista, niin tämä tuli jo, tämä oli melkein ensimmäinen repliikki siinä näytelmässä, että aivan niitä vanhoja asioita. Eikö mä pääse niistä ikään?
Eli se, että kun Mari on 50 vuotta sitten synnyttänyt lapsen, jolla ei ole tai ei ollut, isää, niin vielä 50 vuoden päästä Salme, kauppiaan vaimo, muistuttaa siitä häntä.
Niin se on. Että kyllä se on ennen ollut kova pala.
Niin ja tässä vielä, tässä pätkässä Eeva Joenpellon vetää kaikista ovista kirjasta, niin tässähän siis tämä Mari vielä puhuu siitä, että missä se oli tämä isäntä, joka on lapsen isä, niin missä se oli silloin, kun Maria seisotettiin kirkon ristikonkilla.
Ristikonkilla ja ihmisen irvistelivä. Juu, suvella vaan uitti kaikessa rauhassa mullikoita saareen. Kyllä miehet aina toistaisi puolta pitää. Mutta et kyllä mä kans tiedän, mitä häpiää on.
Kun Olka-täti kerran oli Maaria äiti, niin sitten on ihan turha enää kysellä, että oliko mitään aavistusta Martan ja Annin isästä.
No semmoisen lauseen mä muistan kyllä tästä Martasta, että hän sanoi kerran, että kyllä kaikki varmaan luulee, että Lohilampi oli Martan isä. Lohilampi oli yhtä kuin Johannes Lohilampi, suuri tilallinen täällä Sammatissa, varmaan suurin tila. Ja siellä oli paljon palkollisia töissä, muun muassa Olka-täti ja sitten Lohilampi ei koskaan ollut naimisissa itse, mutta hänellä oli. Puheiden mukaan useampia lapsia, mutta Olka-täti sitten sanoi itse, että Martta ei kumminkaan ollut hänen lapsi. Ja itse asiassa hän jatko siihen kyllä vielä, että mut kyllä mun se sanoa täytyy, että kyllä mun hänelle annettava oli.
Aika rajua. Professori Anne Heimo, joka alussa neuvoi minut sukututkija Toivo Haation puheille, joka taas neuvoi minut Annin sukulaisen Kaisa Rinteen luo, valaisee Olgan lausahduksen taustoja.
Se nyt on tietysti ihan tyypillistä, että ne miehet, jotka näiden lasten isät, ne harvemminhan heitä syytettiin tai heitä jotenkin, en mä tiedä, kai se on sitä, että ne oletettiin jotenkin, että miehet toimii näin, että se oli sen naisen vastuulla kyllä sitten kärsiä seuraukset ja oletus, että sen naisen on sitten huolehtii paremmin siveydestään. Ja...
Mutta miehen ei.
Ei, kyllä sen, joo, näin on. Ja tietysti pitää ajatella, että palvelijoilla, piioilla, niillähän ei välttämättä ollut todellakaan sanomista. Sammatissakin tiedän kyllä, että on kerrottu esimerkiksi, että talon isäntä tai aikuiset pojat on käyttänyt hyväkseen kyllä niin kuin näitä alaikäisiäkin piikoja, koska eihän näillä piioilla ollut minkäänlaista valtaa sanoa ja puuttua siihen, että miten heitä kohdeltiin.
Mutta vaikka kuniaan se syömen hältä vei, katkeralla mielellä tuota muistellut hän ei. Usko, että uusi päivä kerran kangastaa, että lapsi onnekkaampi häntä ollessaan.
Luen Annin vihosta, mutta niin ei käynyt. Eipä tullut lapsesta onnekkaampaa. Annin elämä päättyi vain 21-vuotiaana. Käännän vihon sivuja, kunnes eteen tulee tyhjä aukeama. Käännän edelliselle ja luen otsikon. Tappavat suudelmat.
Koski, 16. lokakuuta 1936.
Mutta Koski. Eikä siis enää Sammatti. Miten hän sinne päätyi? Anni. Aavistitko tätä kirjoittaessasi, että sulla on elämää jäljellä enää 3 päivää?
Kyllä mä tiedän sen, valhe on tää.
Suutelen petten, se kirveltän. Mut näin sun huoltas, melkein mä juon. Kuoleman siitä saan, mä tiedän.